Salam 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Naxçıvanda aksiyaya yüzlərlə adam çıxıb. Cəlilabadda qaçaqmalçılarla atışma olub, bir polis işçisi ölüb. Pakistanda yüzlərlə müxalifətçini həbs ediblər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Naxçıvanda etiraz aksiyası davam edir. Bu dəfə Nehrəmdə cəmaat aksiyaya çıxıb mağazalarının sökülməsinə etiraz edir. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Mən Naxçıvan Muxtar Respublikasının ən böyük kəndlərindən biri olan Nehrəm kəndində, burada 14 min əhalisi olan kənddir. Kənd cəmaatı burada aksiya keçir. Aksiyada təxminən 1200 adam var, yəni 500-ə yaxın adam vardı və bunlar toplaşıblar ki, kənddə 350-yə yaxın mağazanın seçilməsinə etiraz edirlər. Çox aqressivdirlər bu cəmaat burada və bildirirlər ki, biz dövlətə vergi veririk, pul ödəyirik, dövlət də bizim haqlarımızı qorumalıdır və bu mülklər bizim şəxsi mülklərimizdir. Qeyd edeyim ki, bu aksiya dünən Naxçıvan şəhərində keçirilən aksiyanın davamı da hesab etmək olar aksiyanı.
Məlahət Nəsibova. Dünən Naxçıvan şəhərində mitinqə 2000-dən çox adam çıxıb. Cəmaat 57-ci bazar deyilən bazarın sökülməsinə etiraz edir. Bazar dağılsa 3000-dən çox adamın işsiz qalacağını deyirlər. Naxçıvan rəhbərliyi bazarın abadlıq üçün söküldüyünü bildirib. Ermənistan belə davam eləsə danışıqlara ciddi zərbə deyəcək. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Xəzər İbrahim deyib. Nazirliyin bəyanatına səbəb keçən həftə Amerikanın Harvard Universitetində keçirilən tədbirdir. Tədbirdə Naxçıvanın qədim Ermənistan torpağı olması barədə müzakirə aparılıb. Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlardakı səfirliyi və Azərbaycan diasporu Harvard Universitetinə etirazını çatdırıb. Azərbaycan hesab edir ki, Ermənistan siyasi şantajla məşğuldur. Xəzər İbrahim
Ermənistan tərəfi bu kimi fəaliyyəti ilə tarixi təhrif edir, regiondakı vəziyyəti daha da gərginləşdirir və faktiki olaraq siyasi şantaja əl atır. Bu yol verilməzdir, yenə bunu qeyd etmək istəyirəm və əgər Ermənistan tərəfi bu kimi addımlarını davam etdirəcəksə, bu danışıqlar prosesinə çox ciddi bir zərbə vura bilər.
Xəzər İbrahim Müharibə Azərbaycanın inkişafının qarşısını ala bilər. Bunu isə Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Frid Bakıda çıxışında deyib. Frid bildirib ki, Amerika Qarabağ probleminin həlli üçün sülhə alternativ görmür. Çünki müharibə Azərbaycana heç nə verməyəcək, regionda yenə silahlı gərginlik olacaq. Cəlilabadda narkotika qaçaqmalçıları ilə polis arasında toqquşma olub, bir polis işçisi ölüb. Ölən baş əməliyyat müvəkkili polkovnik leytenant Namiq Musayevdir. Polisin dediyinə görə dəstə 6 kilogram heroini İrandan Azərbaycana keçirmək istəyib. İki nəfəri tutublar, məlumatı Turan yayıb. Qaradağda qəzada ölənlərin sayı 14-ə çatıb, 6 nəfər yaralıdır, üçünün vəziyyəti ağırdır. Qəza keçən gecə Bakının Qaradağ rayonunda baş verib, sərnişinlə dolu mikroavtobus Kamazla toqquşub. Mikroavtobusda olanların hamısı qohunmuş, toydan qayıdırlarmış.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Pakistanda polis aksiyaya gedənləri tutur. Aksiyaçılara qarşı gözyaşardıcı qazdan, dəyənəkdən istifadə olunub. Pakistanda əhali fövqəladə vəziyyətin elan olunmasına etiraz edir. Vəziyyəti şənbə günü prezident Pərviz Müşərrəf elan edib. Bildirib ki, zorakılıq məhkəmələrin hökumətə tabi olmaması ölkəni böhrana salıb. Fövqəladə vəziyyət elan olunanı Pakistanda yüzlərlə müxalifətçi tutulub. Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rais Müşərrəfi hərbi postu tərk etməyə çağırıb. Rais deyib ki, Pakistan Konstitusion yola qayıtmalı, sonra seçki keçirilməlidir. Viyanada Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlar başlayıb. Vasitəçilər tərəflərin həm Kosova albanlarının, həm də serblərin təkliflərini dinləməyə hazır olduqlarını deyiblər. Vasitəçilər Avropa Birliyi, Rusiya və Amerikadır. Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlar dekabrın 10-una qədər qurtarmalıdır, çünki onunda BMT Təhlükəsizlik Şurasına hesabat veriləcək. Kosova albanları bildiriblər ki, dekabra qədər razılıq olmasa özlərini müstəqil elan edəcəklər. Kosovanın Serbiyadan ayrılmasına qərb etiraz eləmir. Buna qarşı olanlar Serbiya, bir də müttəfiqi Rusiyadır. Bugün Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Amerika prezidenti George Bush'la görüşəcək. PKK məsələsini müzakirə edəcəklər. Türkiyədə deyirlər ki, bu görüş Ankaranın qarşısını ala biləcək son şansdır. Ankara Kürt yaraqlarını dağıtmaq üçün İraqda əməliyyata hazırlaşır. Amerika Türkiyəni əməliyyatdan çəkindirməyə çalışır. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra davam edir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam eləyir. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında verilişimizin ikinci saatına başlayırıq. Bir indi Azərbaycanın gələcəyi nədir? Yəni necə görürlər? Studiyamızın qonaqları bu barədə fikirlərini səsləndirəcəklər. Müxtəlif məsələlərə, müxtəlif istiqamətlərdə, müxtəlif sahələrdə bu barədə fikirlər səslənəcək. Ondan sonra isə telefon bağlantılarımız olacaq. Ən azı buna cəhd eləyəcəyik. Türkiyədən Mais Əlizadə danışacaq bizlə. Digər telefon bağlantılarında olacaq. Hələlik studiyamıza qayıdıb mövzumuzdan tanış olaq. Bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində Elnur Bayımov, deyər saytının rəhbəri, eyni zamanda Bahəddin Həziyev, bizim Yol qəzetinin baş redaktoru. Onların fikirləri də öyrənəcəyik. Müxtəlif fikirlər səslənir. Siz özünüz də informasiya ilə işləyən adamlarsınız və bilirsiniz ki, Azərbaycanın özünün bugünkü vəziyyəti, əvvəlki və gələcəyi ilə bağlı proqnozlar da səslənir. Optimist olanlar da var, pesimist olanlar da var. Hər halda bunların hamısı Azərbaycanda işləyən, yaşayan adamların bu məsələyə münasibət bildirmək istəyən ekspertlərin, politoloqların və adi vətəndaşların fikridir. Bugün jurnalistlərin, belə demək mümkündürsə, bu sahə ilə, sahənin daşıyıcılarının bu məsələyə münasibətini dinləmək fikrindəyik. Necə fikirləşdiniz? İlk növbədə Elnur bəy sizdən başlayırıq. Azərbaycanın gələcəyi nə dərəcədə sizin üçün ümid vericidir və yaxud bunun əksinə? Necə görürsünüz?
Axşamınız xeyir. Azərbaycana bu yaxın illərdə neft layihələrindən iri pul məbləğlərinin gəlməyi nəzərə alsaq, bu nöqtəyə nəzərindən bizim gələcəyimiz parlaq görünür. Amma hal-hazırda mövcud olan bəzi sahələrdə korrupsiya, nəzarətin olmaması bu parlağı görüntünü biraz ləkələdir.
Kölgə salır. Yani.
Kölgə salır, bəli. Və bu maddi nöqtəyə nəzərindən, əgər biz kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafından danışsaq, sözsüz ki, bu maddi məbləğin respublikaya gəlməsi mass medianın, yəni kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına gəlib çıxardacaq. Hansısa bir aspektlərdə.
Hər halda kütləvi informasiya vasitələrinin vəziyyəti yaxşı olacaq.
Ümidvaram ki, bəli, elə olacaq.
Bayadə mən necə fikirləşdiniz? Vəziyyət nə dərəcədə? Yaxşıdır, ümid vericidir və yaxud bunun əksinə?
İndiki vəziyyətdən danışırsınız.
Yəni, gələcək. İndiki vəziyyətdən baxanda gələcəyin vəziyyəti necə görülür sizin üçün?
Təbii ki, mən o fikirlə razıyam, Elnur bəyim fikirlə razıyam ki, Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı bir çox məsələləri Azərbaycanın strateji layihələrindən, yəni neft-qaz layihələrindən və s. əldə etdiyi böyük gəlirlər müəyyən edəcək. Əsas faktorlardan biri budur. Amma eyni zamanda bu əldə olunan gəlirlərin hansı sahələrə və necə yönəldilməsi, onlardan necə istifadə edilməsi bu da əsas faktordur. Eyni zamanda demək ölkədəki siyasi və belə deyək sosial-iqtisadi sahələrdə olan islahatlar bu da əsas faktordur. Yəni cəmiyyətin həyatının belə deyək də gələcəyinin formalaşması üçün ən əsas faktorlar bunlardır.
Necədir sizcə o islahatların vəziyyəti necə olacaq? Yəni indiki vəziyyət hara aparır?
Təbii ki, indiki vəziyyətdən baxsaq biz əgər bu vəziyyət davam eləsə biz çox ciddi yaxşılaşmaya doğru nəsə gözləyə bilmərik. Ancaq belə bir ifadə var ki, ümid sonunda ölür. Onun görə təbii ki, ümid eləmək lazımdır.
Elnur bəy, fikirlər səslənir. Bu əgər Bahəddin bəyin dediyinə hansısa əlavəniz olsa istədiyiniz vaxt müdaxilə edə bilərsiniz. Fikirlər səslənir və deyək ki, o sizin dediyiniz neft gəlirləri və s. barədə və onların indiki xərclənməsindən çıxış eləyib bildirirlər ki, belə bunlar düzgün xərclənmir. Sözsüz ki, bunların şəffaf qaydasında istifadə olunduğunu deyənlər də az deyil. Amma və bu pula, bu indiki münasibətin gələcəkdə çox şey heç nə demək olar ki, vəd eləmədiyini deyənlər də var. Amma siz həm-hazırda bu kütlə informasiya vasitələri ilə bağlı müxtəlif özünüz bilirsiniz, hadisələr baş verir, həbs var və o məhkəmə qərarından razı olmayanlar da var, razı olanlar bindi hər halda bizə zəng eləməyiblər indiyə qədər. Necə fikirləşirsiniz? Kütlə informasiya vasitələrinin vəziyyətinin daha ağır olacağını deyənlər var. İndi amma siz dediniz ki, yaxşı görürsüz. Bunların arasında bir ciddiyyət var yoxsa yox?
Bilirsiniz, o Azərbaycan gözlədiyi o pul məğləbinin xərclənməsi barəsində. İndi bir sizə misal deyim ki, yəni bulvarla üzbəüz hökumət evinin ağlanmasına və işıqlandırılmasına bu yaxınlarda açıqlanmışdı məbləğ. 23,5 milyon ABŞ dolları xərclənmişdi. Bu biabırçılıqdır. Yəni həmin məbləğə eyni cür bir bina tikmiyorlar. Bu ondan irəli gəlir ki, bəzi sahələrdə bu pulların hal-hazırda mövcud olan pulların xərclənməsi nəzarət olunmur. Keçmiş Lenin muzeyin bərpa olunması ağardılar, bəli. O yenidən işıqladı. 21,5 milyon ABŞ dolları xərclədi. Bu doğrudan bu məncə bu ən böyük biabırçılıq və onlar bu rəqəmləri rəsmi şəkildə açıqlayırlar. Amma kütləvi informasiya vasitələrinə qayıdanda mən iqtisadi nöqtəyə nəzərdən dediyim ki, onların fəaliyyəti düzələcək və inkişaf edəcək. Amma sözsüz ki, indiki bəzi proseslər davam etsə, kütləvi informasiya vasitələrinin, bəzi kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyəti çətinləşəcək.
Hansı proseslərdir, İlnur Bey?
Hansı proseslər odur ki, yəni bildiyiniz kimi Azərbaycanda bir neçə jurnalist həbsdədir, Azərbaycanda bir neçə kütləvi informasiya, popülyar olan qəzetlər bağlanıb. Azərbaycanda iki seçki, böyük seçki irəlidə var, 2008-ci ildə, 2010-cu ildə və bu hadisələr ətrafında bəzi proseslər baş verər ki, onlar da bir neçə qəzetlərin bağlanmasına gəlib çıxarda bilər.
Fahəddin bəy, seçkilərdən söz düşdü. Azərbaycana gələn qonaqlar da, məsələn, bugün Bakıda görüşlər keçirən Daniel Frit də bu bəzi məsələlərə toxunmuşdu. Eyni zamanda seçki məsələsi, ədalətli, azad ədalətli seçki və s. məsələlər. İndi də seçkidən danışıldı. Seçkilər də Azərbaycanın gələcəyi məsələsinə aiddir. Necə baxırsınız? Necə təmin edir Azərbaycanın gələcəyin və yaxud təmin edəcək?
Təbii ki, seçkilər siyasi islahatların bir hissəsidir. Tək demək, seçkilər tam siyasi islahatlar demək deyil, amma onun əsas hissəsidir. Bu baxımdan bir qədər əvvəl İrnur bəyin xatırlatdığı 2008-ci il və 2010-cu il seçkilərinə mən Azərbaycanın gələcək yolunun müəyyənləşməsi üçün böyük bir fürsət kimi baxıram. Yəni, bu fürsətdir. Biz bundan nə dərəcədə Azərbaycan cəmiyyəti olaraq və dövlət olaraq istifadə edəcək, bu zaman göstərəcək. Əlbəttə ki, belə bəyanatlar çox tez-tez eşidilir, xüsusən seçkilər ərəvəsində ki, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən və böyük dövlətlər tərəfindən Azərbaycandakı seçkilərlə bağlı öz fikirlərin, proqnozların deyirlər. Bu məsələdən çox şey asılı olacaq. Azərbaycan harada olacaq? Avropada olacaq, yoxsa Asiyada qalacaq, əgər belə demək mümkünsə?
Harada olacaq sizcə?
Məncə Azərbaycan Avropada olacaq. Yəni, bunun başqa bir alternativi yoxdur. Mən indi o Asiya məsələsini biraz zarafatla dedim, amma Azərbaycanın strateji...
Amma Asiya zarafat məsələ deyil, çox böyük region.
Asiya çox gözəl bir qitədə, amma söhbət coğrafiyadan getmir, dəyərlərdən gedir, yəni o inkişafın istiqamətindən gedir və məncə Azərbaycan istəsə də istəməsə də o istiqamətdə gedəcək. Ancaq mənə elə gəlir ki, daha çox buna istək müşahidə olunur, sadəcə real addımlar kifayət qədər atılmır.
Elur bəy, necə fikirləşirsiniz? Nə qədər müddətə Azərbaycan Avropada ola bilər indi Bahəddin bəy dediyi, bax indi. İndiki, deyək ki, islahatlarla, indiki gedişinə, indiki sizin də dediyiniz o xərclərlə, vəziyyətlə?
Avropanın hüquqi tərkib hissəsi
yoxsa... Yəni, ümumiyyətlə belə götürəndə, istər mənəvi, hüquqi indi biraz uzana da bilər.
Aydındır, biz hamımız istəyirik Avropanın bir hissəsi olaq, amma mövcud vəziyyəti nəzərə alsaq, bu yaxın 5 ildə biz Avropaya nə üzv olacaq, nə də yaxın olacaq.
Son günlər bildiyimiz kimi, bu indi biz siyasi məsələlərə yenə qayıdacaq. Bu dinlə bağlı müxtəlif deməli, hadisələr baş verir, deyək ki, müxtəlif təriqətlər və s. bu problemlərlə bağlı da fikirlər səsləndirilir. Kütləvi informasiya vasitələri kifayət qədər bu məsələ ilə bağlı da məlumatlar verirlər. Ölkədə indiki İslamın vəziyyəti, İslamlaşma, müxtəlif təriqətlərə xidmət etmə və bunların özündən də çıxış edib proqnozlar verənlər var. Necə bilirsiniz? Bahattin bəy, sizdən başlayaq. Bu dinin indiki hadisələr və ya gələcəyi, hara gedir Azərbaycan dini, İslam məsələsində vəziyyətlə yerdə olacaq ölkədə?
Bu çox incə bir məsələdir və bu belə şeylər adətən elə mövzulardandır ki, onun haqqında bəlkə də çox danışanda o problem daha da böyüyür. Ola bilsin, əgər problem varsa. Amma mənim də fikrimcə belə bir problemlər var. Təbii ki, təriqətçilik bir müsəlman əhalisinin, əksəriyyəti müsəlman olan bir ölkə Azərbaycan olaraq. Azərbaycanda belə bir təriqətlər var. İndi onlar nə dərəcədə böyükdür, kiçikdir, o başqa söhbətin mövzusu. Amma var, o başqa mövzudur ki, başqa məsələdir ki, bu təriqətlər radikal, belə deyək də, dağıdıcı, terrorçu təriqətlərdir mi, cəriyənlərdir mi və onların fəaliyyəti qanun çərçivəsində tənzimlənir mi, nə dərəcədə tənzimlənir və ümumiyyətlə bu gələcək üçün nə dərəcədə təhlükəlidir. Bu məsələlərdə mənimlə gəlir ki, kifayət qədər ehtiyatla davranmaq lazımdır. Nə belə deyək də, istənilən bir təriqəti dərhal terrorçu eləmək doğru olmazdı, nə də ki, belə halların ümumiyyətlə olmadığını iddia eləmək. Məncə, bu təhlükə var və bayaq ki, bizim söhbətimiz oldu ki, Azərbaycana böyük vəsait gəlir. İndi müxtəlif rəqəmlər deyilir və birinci, ilkin mənim bildiyim rəqəm $200 milyard demək rəqəmidir. Və başqa rəqəmlər də söylənilir. Hər halda böyük bir rəqəmdir və bu rəqəm gəlirsə əgər, ona görə də istənilən, belə deyək də, yaxşı və pis cəriyanlar və meyillər də baş qaldırır.
Elnur bəy, dinə indiki münasibət, dinlə bağlı baş verən hadisələr gələcəyə nə vəd edir sizcə?
Bilirsiniz, Azərbaycanlılar elə bir unikal millətdir ki, onlar İslamı da azərbaycanlaşdırılıblar. Bu heç məsir deyil, yəni mollalarımızın 95% İslamı pul qazanma mexanizmi kimi istifadə edirlər və hardasa dini bir savadlıqdan irəli gəlir ki, bizim əhali də bu alverdə pul verən tərəfi kimi iştirak edir. Amma bu axırıncı hadisələrə gələrək hələ dəqiq ispat olunmayıb ki, bu dindarlar tərəfindən baş verib. Bu bir. İkincisi, siyasi aspektlərə gələndədir ki, hər normal konstruktiv müxalifət fəaliyyət göstərmirsə, yəni qeyri hansısa problemlikdən, hansısa cəmiyyətdə yaranan problemlərdən əhali mövcud olan müxalifətdən yəni mənəvi kompensasiya almırsa, onlar sözsüz ki, onları dinə yönəltmək çox asan olur. Onları yəni dini nağılların olan başına alınmaq asandır.
Bayatın bəy, niyə konstruktiv müxalifət məsələsi həmişə müxtəlif hadisələrin səbəblərindən biri kimi göstərilir və İndiki bu müxalifətin fəaliyyəti gələcəyə nə vəd edir? Nə olacaq, necə olacaq müxalifət? Necə
məncə bir... o ifadə bir qədər dəqiqləşdirməlidir. Çünki istənilən belə deyək ki, təşkilat və ya qüvvə, bunlar elə konstruktiv olmalıdır. Yəni, konstruktivi nəyəsə qarşı qoymaq düzdür. Amma o ki, qaldı ki, müxalifət niyə konstruktiv olmur? Ümumiyyətlə, müxalifət ola bilmir.
Mən icazənizlə bəzi düzəliş edim. Mən konstruktiv olanda, yəni o ifadəni deyəndə mövcud müxalifəti ittiham etmirəm heç cür. Mən sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, hansısa qeyri-bərabərçılıq, hansısa problemlə üzləşən Azərbaycan vətəndaşı, yəni hakimiyyətə aid olan strukturlar tərəfindən baş verən problemlə o müxalifətə gedirsə və müxalifət onun gözlədiyi o addımları atmırsa, onu istədiyini etmirsə, yəni lazımi səviyyədə bu vətəndaşın nöqtəyi nəzərində fəaliyyət göstərmirsə, bu vətəndaş məcbur da gedir dindarların yəni agitasiyasının,
dindarların təbliğatının təsir altına
düşür. Bəli, düzdür, çox sağ olun.
Bahattin bəy, buyurun. Bax, indi necə olacaq bu müxalifət? Aydın idi, sağ olsun. İndi Elnur bəy əlavə izahat verdi öz fikirdə, amma mən əminəm ki, dinləyicilər elə əvvəl də onun nə demək istədiyini anlamışdı. Nə olacaq müxalifət? Məsələn, indi müxalifət haqqında müxtəlif fikirlər səslənir. Amma indi bunun gələcəyini necə görürsünüz? İndiki gedişinə də loru dildə desək.
Təbii ki, indiki vəziyyəti müxalifətin demək yaxşı deyil. Əlbəttə ki, bunun çox səbəbləri var. İndi biz bu səbəbləri burada təhlil edib başa çatdıra bilmərik. Ancaq mən bir misal demək istəyirəm. Elnur bəyin başçı fikrinə qayıdıram. Məsələn, bir fakt misal kimi deyək ki, Venezuela'da bir zamanlar 88-ci ildə səfərləməmsə böyük bir sosial problemlər yaşanmışdı. Yəni Beynəlxalq Valyuta Fondunun tələbləri ilə bağlı insanlar küçələrə çıxmışdılar. Onlar alternativ axtarırdılar hökumətə. O alternativ də müxalifətdə yox idi. O ənənəvi müxalifətdə. Ona görə də onlar hərbi qiyamçı bir belə deyə də zabitin arxasını getdilər Çavesin məsələn. Yəni sonra da Çaves nəyə gətirdi çıxartdı o da məlumdur indiki halda. İnsanlar həmişə alternativ axtarırlar. Əgər alternativ siyasi müstəvidə yoxdursa, onu dini müstəvidə orada yoxdursa ordunun o müəyyən qruplarında, dairələrində axtarırlar və s. Yəni istənilən halda müxalifətin indiki vəziyyəti əlbəttə ki, ürəyə açan olmasa da hər halda müxalifətin belə bir müxalifətin olması daha yaxşıdır, nəinki ümumiyyətlə olmaması. Amma əlbəttə ki, o müxalifət özü də müəyyən deyək ki, yeniləşməyə məhkumdur. Yəni yeni təfəkkür tərzi baxımından yeniləşməyə məhkumdur. Söhbət ondan getmir ki, yenilik təşkilatlar ləğv eləyə, ailəsini yaradaq. Başqa məsələdir. Yəni yeni yanaşmalar, yeni demək mübarizə üsulları, metodları bunları tapmaq lazımdır. Mən deyə bilmərəm hansıları bu saat deyə bilmərəm. Ancaq ki bunun üzərində yəni ki fikirləşmək lazımdır.
Elnur bəy, bu jurnalistika ilə bağlı biz danışdıq, amma bunun digər tərəfi də var. Bu deyək ki söz azadlığının sıxışdırılması deyənlər də var, buna qarşı çıxanlar da var. Eyni zamanda ölkədə deyək ki 7 jurnalist Zeynilov Fətullayev həbs məhkəməyə şikəsti 7 jurnalistin Zeynilov Fətullayevin həbsində olmasını misal gətirib müxtəlif gələcəyə proqnozlar da verənlər var. Yəni bütün bunlar əlbəttə ki hamısı ümumiyyətə götürəndə insan hüquqlarının tərkibi olur. Necə dəyərləndirmək olar insan hüquqlarını? Yəni indiki startla gedəndə indiki gediş və deyək ki bir az sonranın insan hüquqlarının vəziyyəti.
Bilirsiniz, biz paradoksal bir ölkədə yaşayırıq. Bir tərəfdən ona yaxın jurnalist həbsdədir, qəzetlər bağlanır. İkinci tərəfdən hər gün Azərbaycanda 200-ə yaxın gündəlik qəzet çıxır. Yəni siz köşklərə yaxınlaşsanız, görəcəksiniz ki, orada qəzetləri yerləşdirmə köşk satıcısı yer tapa bilmir. Yəni bu artıq bir paradoksdur. Amma insan hüquqlarına gəldikcə, yəni insan hüquqları Azərbaycanda hər bir aspektdə lazımlı səviyyədə qorunmur. Yəni, bu sahədə çoxlu iş görmək lazımdır. Bir misal sizə gətirəm, bu yaxınlarda Nərimanov qəbristanlığında qəbirlərin yerini dəyişdirmə...
Nərimanov rayonunda belə bir qəbristanlığı...
Bu hadisədə çoxsaylı Azərbaycanın cari və keçmiş vətəndaşların yəni haqları pozulmuşdu və heç kim, heç bir struktur onları müdafiə etmədi.
Bundan çıxış eləyəndə nə demək olar gələcək üçün?
Yəni, bu müxtəlif misalları götürüb, əgər hansısa bir qurum gəlib mövcud problemləri araşdırıb, hansısa düzəliş addımları atsa, bu misallarına biridir. Yəni, konkret bir prezident bir hadisəni necə həll etmək lazımdır?
Aydındır. Fahid bəy, buyurun, insan hüquqları gələcəkdə necə?
Bayaq biz müxalifətdən danışdıq, mənə ondan davam eləmək istəyirəm ki, yəni, məsələn, biz deyirik ki, müxalifət zəifdir və bunu hamı konstitusiyası eləyir, bu faktı ki, bəli, belədir. Ancaq müxalifətin fəaliyyəti üçün geniş meydan olmursa və vermirəm meydan, ancaq deyirəm ki, o zəifdir. Eyni ilə məsələ mətbuata da aiddir. Məsələn, mən sizə öz təcrübəmdən fakt deyim ki, açıq deyim ki, misal üçün, əvvəllər deyək ki, müxalifət, sırf müxalifət mövqeyindən yazanda, belə deyək də, müxalifətin mənə dəstəyi vardı, çoxdur, böyükdür. Amma müstəqil mövqədən çıxış edəndə həm hakimiyyət tərəfindən təzyiq olur, həm müxalifət tərəfindən çox qəribə bir məqam yaranır ki, yəni tərəflərin hər ikisinin məsələyə baxışı ilə eynidir. Yəni onlar azad mətbuat haqqında, məsələn, müxalifət azad mətbuat haqqında, insan hüquqları təşkilatları azad mətbuat haqqında danışırlar, hökumət də danışır. Amma real azad mətbuat nümunələrinin fəaliyyətinin münasibətə gələndə konkret onlar hər ikisi eyni mövqədən çıxış edirlər. Ona görə də o fikirlə razıyam ki, bəli bir paradoks var. Həm mətbuat orqanları çoxdur. Amma həm də belə demək olar ki, yoxdur. Yəni, azad mətbuatın fəaliyyəti üçün şəraitdən gedir söhbət. O ki, qaldı, qısaca deyim, insan hüquqları ilə bağlı insan birinci növbədə vətəndaş olanda öz hüquqlarını dərk edir və onun hüquqları qorunur. Amma tam biz vətəndaş kimi özümüzü hiss eləyə bilmir hələ ki.
Niyə hiss eləyə bilmirsiniz maraqlıdır?
Əgər bu günlər Azərbaycanda saydıq neçə jurnalist həbsdədirsə və siyasi məhbuslar məsələsi gündəmdən çıxmırsa, azad, müstəqil fəaliyyət göstərən kütləvi informasiya vasitələrinə daha çox, bayaq dediyim kimi, hər iki tərəfin təzyiq olunursa, demək, orada insan hüquqlarının vəziyyəti əlbəttə ki, ürək açan deyil. Amma mən sizə deyim ki, əvvəlki nisbətən getirsən vəziyyət müəyyən parametrlərdə yaxşılaşır, müəyyən parametrlərdə püstəşdədə.
Elnur bəy, siz özünüzü vətəndaş kimi hiss edə bilirsiniz, yoxsa yox?
Bəzi aspektlərdə hiss edirəm, bəzi aspektlərdə hiss etmirəm.
Məsələn, hansılarda hiss edirsiniz, hansılarda yox? Heç olmasa ərəsindən bir, iki dənə deyəsiniz.
İndi sualımız məni biraz pat vəziyyətində qoydu. Yəni, bir misal fikrimə gəlmir. Amma ümumi tendensiya dəyişəndə, ümumiyyətlə Azərbaycanı mən özümü ayırmaq istəmirəm. Orta statistik vətəndaş kimi onun hansısa sahələrdə digər bürokratik, hansısa problemləri olanda və orada onun bir vətəndaş kimi hüquqi olmayan, de facto hüquqi olmayanda mən də həmin vəziyyətlərdə məcburam bu bizə qoyulan qaydalarla oynayayım.
Bu orta statistik vətəndaşın deyək ki, bazar imkanları, yəni özünü dolandırmaq imkanları sizcə necədir, yəni nə vəd eləyir onun sabahına?
Bilirsiniz, məsələ öyrədədir ki, biz Azərbaycana, Bahəddin bəy demiş ki, təxminən 200 milyard ABŞ dollara gələcək. Sözsüz ki, hətta bu məbləğin bir hissəsi yeyilsə belə, bir hissəsi hansısa formada gəlib əhaliyə çatacaq. Amma belə bir məbləğin iqtisadiyyətə gətirməsi inflasiya doğacaq, qiymətlər artıq çox yüksək səviyyədədir. Proqnozlara görə yeni ilk ərəfəsində yəni məhsulların qiyməti çox artacaq. Təsdiq olmamış məlumatlara görə benzinin qiyməti də qalxacaq. Bunlar hamısı amma bununla nisbətən yenə də paradoks ondadır ki, Azərbaycanda əhalidə pul var. Yəni siz axşam hansı restorana getsəniz, o restoran dolu olacaq. Çox böyük sayda xarici maşınlar alınır, evlər alınır. Bu, yəni, paradoksal ölkənin bir, yəni, bu sahədə nümunələridir.
Bahəddin bəy, Elnur bəy çox maraqlı bir məsələyə toxundu. Mən də istəyirəm onunla bağlı misal seçəm və sizin fikrinizi öyrənəm. Bu, bətbatda olduğu kimi, məsələn, biz hakimiyyəti təmsil edən siyasətçiləri və yaxud vəzifəli şəxslərdən də soruşanda, onlar deyirlər və doğrudan da bu qəzetlərin səhifələrində də öz əksini tapır. Məsələn, onlar deyir ki, söz azadlığının boğulması fikri düz deyil, Azərbaycanda qəzetlərdə kim nə istəyir yazır. Yəni, sözü onların cavabıdır, mən deyirəm və açsın, baxın, qəzetləri belə fikir səsləndirirlər ki, orada baxın, görün hansı məhdudiyyət var. Yəni, jurnalist oturur, yazır. İndi bu restoranlarla bağlı, mən hər dəqiqə restorana gedən deyiləm, amma təsadüfən hansısa bir əlamətlər gündə gedəndə, həqiqətən də kifayət qədər adam görürəm orada. Özü gördüyüm elə adamlar olur ki, məsələn, onlar deyək ki, o imkanlı təbəqəyə aid olmayan adamlardır. Hətta orta səviyyədən aşağı təbəqənin adamlar olur və otururlar. İndi mən bilmirəm, hər gün gedirlər yoxsa yox, amma belə hal müşahidə olunur. O cümlədən, deyək ki, konsert salonlarında baxırsınız, doludur, özünüz də görürsünüz və yaxud şadlığı və s. Bu ziddiyyət hardan gəlir? Və davam edəcək mi bu ha aparıb gətirir, çıxarır?
Bunun tarixdə nümunələr var. Məsələn, Neronun nümunəsi var. Neronun tamaşaları var, yadınızdadırsa. Deyirdi, çörək və tamaşa lazımdır xalqa. Yəni, çörək yesin, sadəcə mədəsi boş qalmasın. Bir də tamaşaya yesin, əylənsin, başı qarışsın.
Yəni, birisi, amma tamaşaya getmək üçün pul vermək lazımdır.
Bəli, bu məsələyə mən bir mədəniyyət hadisəsi kimi baxıram. Yəni, bilirsiniz, maddi mədəniyyət var, mənəvi mədəniyyət var, bir də var məişət mədəniyyəti. Açıq deyim sizə ki, bizim cəmaatımızın məişət mədəniyyəti çox aşağı səviyyədədir. O istirahət deyəndə birinci növbədə ağlına yeyib içmək gəlir. Hətta xüsusi statusu olan insanlar əmələ gəlib, yeyib içən olanlar deyən bir kateqoriya əmələ gəlib ki,
onlar məsələn, məndə çoxdan var idi.
Bəli, çoxdan var idi. Yəni, gör ki, yeyib içməyən adamlar normal adamlar deyirlər və heç kim yeyib içmir. belə o konsert salonlarının dolu olması çox normal bir şeydir və mən onun tərəfdarıyam. Əlbəttə ki, baxır hansı konsert salonlarına gedir söhbət və kimə daha çox qulaq asırlar, bu da önəmli məsələdir. Amma o ki, qaldı restoranların dolu olması, buna təbii sevinmək lazımdır. Ancaq eyni zamanda biraz dərindən düşünəndə ki, insanlar daha çox belə deyək də öz qazançlarını restorana sərf edirlər. Məsələn, hansısa yoxsula əl tutmaq əvəzinə, hansısa bir insanın xarici təhsilinə pul xərcləmək əvəzinə, hansısa bir belə deyək də yüksək bir mədəni nümunənin sponsorluğunu eləməyə əvəzinə daha çox belə deyək də yemiş-biyə sərf edirlər. Bu əlbəttə ki, bu hissəsi biraz yaxşı bir şey deyil.
Elu bəy, mədəniyyətdən söz düşdü. Bax, bugünkü mədəniyyətin bugünkü inkişafı, mədəniyyətin müxtəlif sahələrinə aid fikrinizi deyə bilərsiniz. Sabaha nə vəd edir? Yəni Azərbaycanın gələcəyinə.
Bilirsiniz, siz ola bilirsiniz, ola bilsin zarafat etdiniz mədəniyyətin inkişafından danışanda. Azərbaycan mədəniyyəti hal-hazırda çox bərbad bir vəziyyətdədir. Və bunu bizim telekanallarda göstərilən o verilişlərdən, çox saylı populyar verilişlərdən baxıb anlamaq olar. Və belə bir tendensiya davam etsə, ümumiyyətlə mədəniyyətdən söhbət etmək olacaq, nəinki onun inkişafından. Və bu yenidən də heç bir bu sahəni nəzarət edən qurumun olmamasıdır.
Amma Eurovision-a hazırlaşırlar, deyək ki. Əvvəllər hazırlaşmırdılar, amma indi bərbat vəziyyətdir sizin dediyiniz kimi, amma buna da hazırlıq gedir. Bu nədən xəbər verir? Hərada sizin fikriniz maraqlıdır.
Eurovision-a hal-hazırda hazırlaşırlar, amma bütün hazırlama etapları sirlə bağlıdır. Bu etaplara müxbirləri buraxmırlar. Hətta çox böyük sir altında tanışdıqla biz o ikinci mərhələyə çıxan ifaçıların siyasını əldə etdik. Orada da çoxlarını biz tanımırıq. Hansı metodla bunlar seçəcəklər, o da bilinmir. Ona görə hal-hazırda biz Eurovision-a iştirak etmə təcrübəsi yığmaq üçün iştirak edəcəkiz.
Amma qalib gəlməkdən də danışanlar.
Yox, amma təşkilatçılar deyirlər ki, bizim planımız yox, qalib gəlmək ən azı üçüncü yerə çıxmaqdır. Bu da utopik bir məqsəddir.
Bəhətmək, buyurun.
Eurovision-la söhbət düşmüşkən, bu Azərbaycan mədəniyyət xadimləri əvvəllər Moskvaya gedərdilər, o mədəniyyət 10 günlükləri deyirdilər belə. Yəni, təxminən elə bir tərzdə yanaşırlar bu Eurovision məsələsini. Bu, əlbəttə, Avropa Şurası üzv olan ölkələrin nümayəndələri iştirak edirlər burada. Amma Avropa Şurasının elə həm də bu mədəniyyətlə bağlı o qədər tövsiyələri var ki, biz onların heç birisini yerinə yetirməmişik. İstənilən halda bu müsbət bir hadisədir ki, bizim sənət adamları belə bir mötəbər beynəlxalq müsabiqəyə hazırlaşırlar. Amma mən o fikrə qayıtmaq istəyirəm, istəyirəm ki, Elnur bəyən o fikri inkişaf etdirəm ki, yəni zahirən hər şey gözəldir. Məsələn, teatrları təmir edirlər, deyək ki, yeni avadanlıqlar alınır və s. Amma onun içindəki, o teatr içindəki aktör hansı vəziyyətdə yaşayır, hansı maaşı alır və necə dolanır, necə özünün məşqlərinə gəlir, hansı şəraitdə işləyir. Bax, bu özü bir əsas məsələdir. Mənim gəlir ki, əsas sərmayə insanlara qoyulmalıdır birinci növbədə. Nəinki o teatrın divarına artmağa. Bu cəhətdən mən də o fikirə razıyam ki, mədəniyyət sahəsi, təbii ki, başqa sahələr kimi mədəniyyət sahəsi də çox o fikirdən razıyam ki, bərbat vəziyyətdədir.
Bayətin bəy, bu ədəbiyyatın özü, jurnalistika həm də yaradıcılıq, yazıcılıq deməkdir də bir növ. Bəzən belə fikirlər səslənir ki, yaxşı, deyək ki, yazıcı, yaxşı jurnalist ola bilməz. Olan, müxtəlif bu məsələlərdə müzakirə mübahisələr də gedir.
Maşkist publisistdir məsələn,
aydın, ən yaxşı yazıcı. Amma deyək ki, yaxşı jurnalistlərin çoxu həm də yaxşı yazıcılar olublar. Yəni, baxanda biz jurnalistikanın əvvəldə hansısa əsərlər də qoyub gediblər, publisistik məqalələr və s. İndi bu ədəbiyyat sahəsində vəziyyətə necə dəyərləndirmək olar?
Belə bir ifadə vardır, ədəbi proses, yəni bu prosesdir, yəni davam edən bir prosesdir, bunun ənənəsi var, kökü var və bunun gələcəyi var, olmalıdır. Amma mən açığı, belə deyək də, səmimi deyim ki, çox da izləmirəm bu yeni ədəbi prosesi, müəyyən bir postmodernistlər var, onların mübahisə edən köhnə nəsil var və s. 60-cılar, nümayəndələri, 70-cilər, 90-cılar və s. Amma bunlar hamısı var, amma proses özü necə deyirlər, ortaya bir nəsli çıxarmayıbdır. Sanki hər şey var, normalca ortada bir bizim dünya səviyyəsindən çıxaracaq bir nümunələr, ədəbi nümunələr yoxdur. Hamı şairdir və Azərbaycan şair xalqdır, amma poeziya yoxdur. Çox maraqlıdır.
Elur bəy, necə fikirləşirsiniz? Bax, sizin indiki bu, deyək ki, Azərbaycan ədəbiyyatı. Ədəbiyyat deyəndə ümumiyyətlə yazılı qəzet məlumatları da ola bilər. Yəni söhbət informasiyadan getmir də, qəzetdə gedən maraqlıdır. Yəni ki, publisistik yazılar, jurnal, kitablar və s. İndiki meyliniz bunlara gələcəyə sizə nə verir? Tamamilə kənarlaşmaq mı, daha da həvəslənmək mi? Sizi nəyə sövq eləyir bax, maraqlıdır.
Heç nə. İndiki ədəbiyyatın səviyyəsinə baxmaq, o zaman baş verdi ki, yəni ədəbiyyat sahəsində yaradan adamlar öz ədəbi sənət sahəsində hansısa siyasi ya maddi dividend əldə etməyə başladı. Ondan sonra ədəbiyyat məhv olundu Azərbaycanda. İndi mən müasir, yəni bizim nəsilə mövcud olan ədəbiyyatçı tanımıram. Ümumiyyətlə, inteligent adlı bir segment mən Azərbaycanda görmürəm. Bu, ona görə heç bir mən pozitiv ya belə pozitiv baxışım ya gözləməm yoxdur bu sahədən.
Bu, mənim elə növbəti sualım ziyalılarla bağlı olacaqdır. Yəni, indi yetişən nəsil gələcəyə hansı ziyalılar vəd eləyir?
Bilmirəm hansı ziyalı. Ziyalı, o anlayışı biraz konkretləşdirir.
Yəni, vəd eləyir mi, belə deyək?
Konkretləşdirir, xaricim. Ziyalı da nəyinə?
İcazə verirsiniz, mən konkretləşdirirəm.
Buyurun.
Ziyalı mənim aləmimdə, özür istəyirəm. Yəni, mənim aləmimdə yox, yəni bir kriteriyalar desək, birinci ziyalı öz sahəsini dərindən bilən və öz sahəsində yenilik gətirmiş. İkincisi, məktəbi yəni olan, davamçılar yəni olan. Üçüncüsü, vətəndaş mövqeyi olan insandır. Azərbaycan ziyalılarının böyük bir hissəsində, deməli, ya o öz sahəsində heç bir yenilik gətirməyib, sadəcə nəsə dissertasiya yazdırıb, müdafiə eləyib, fəaliyyətləri dərəcə salıb, amma vətəndaş mövqeyi var, məktəbi də yoxdur. Yaxud da ki, məktəbi var, vətəndaş mövqeyi yoxdur, dərin biliyi yoxdur. Yəni, belə adamlar çox azdır ki, onun hər üç olsun. Məsələn, bunun bir nümunəsi var idi, rəhmətli Xud Məmmədov. Məsələn, bunda bunun bir nümunə kimi deyəm də, yəni hər üçü var idi. O tərəfdən axsadığına görə insanlar ziyalı kimi də, məsələn, xüsusən də vətəndaş mövqeyi baxımından bir sahəsində bir tanınır eləyir, lap yüksək biliyi də var, məktəbi də var, amma vətəndaş mövqeyi yoxdur. Məddahlığa yuvarlanır, yaltaqlığa yuvarlanır, özü üçün, ailəsi üçün pul qazanmaq eşqi ilə yanır və o cəmiyyət də ondan heç bir xeyir görmür. Yəni, belə adamı ziyalı necə adlandırmaq olar? Əsas məsələ yoxdur ortada.
Elbə, bildiniz də ziyalı dədiydi, buyurun.
Yox, ümumiyyətlə, ziyalı anlayışı əfsuslar olsun Azərbaycanda özünü diskreditasiya edib. Yəni, uzun müddət özlərini ziyalı adlanan şəxslər ya iqtidara ya da müxalifətə Bahəddin bəy demişkən yaltalanırdılar hansısa maddi məqsədlərlə. Və hal-hazırda mən xarizmatik, tanınan, hörmət olunan ziyalı tanımıram. Amma Bahəddin bəy demişkən, yəni onun anlayışıdır ki, ziyalı peşəkardır. Amma peşəkar hər sahəsində yalnız öz işinə məşğul olmalıdır. Heç bir, yəni qeyri-peşəkar hansısa siyasi məqsədlər qoymamalıdır. Bizdə ziyalılıq siyasətə qatışmağa başladı və bu anlayış məhv olundu.
Nə vəd edir bax? Bayrın bəy, buyurun, sonra tutalım.
Bilirsiniz, bizim ziyalılarımızda köhnədən sovet dövrünə erinci qalıbdır bu məsələ. Onlar xoşlayırlar ki, iclaslarda rəyasətində otursunlar, onların yubileyləri keçirilsin, onlara ev versinlər, onlar şöhrət ordeni alsınlar, əvvəllər Leylin ordeni alırdılar məsələn də deyək. Yəni bu şöhrətə, sərvətə meyillilik bizim ziyalılarımızda var. O da təbii ki, yenə deyirəm ki, o vətəndaş mövqeyinin olmasından gəlir. Vətəndaş mövqeyi olmaq üçün də vətəni sevmək lazımdır. Doğrudur mu? Yəni, vətəni sevmək üçün də mütləq o deməkdir ki, çıxıb bağırasın ki, mən vətəni sevirəm. Ona xidmət eləmək lazımdır. Yəni, bu baxımdan mən açığı, mən də o Elin bəyəm o pesimist fikirləri ilə təəssüf ki, razılaşmağa məcburam.
Realist fikirləri.
Realist.
Gəlin belə danışaq, mən sizə apanetli eləyim bir anlıq. Bu ziyalı bütün dövrlərdə bütün təbəqələr var. Fəhlə, kəndli, deyək ki, idmançı, incəsənət adamı və s. İndi bu idmançı başqadır, peşədir. Fəhlə var, kəndli var, ziyalı da olub. O başqa məsələdir ki, sizin nəzərinizdə həqiqi ziyalı başqadır. Amma bütün indi də ziyalı sayılan adamlar var, adlandırılan adamlar var və onlar deyək ki, ziyalı fikri kimi efirə çıxırlar, müxtəlif mətbuatda və s. münasibət bildirirlər. Bax, bu mənim sadaladığım qaydada götürəndə deyək ki, gələcəyin fəhləsiz olacaq, kəndlisi də olacaq və ziyalısı necə olacaq? Bax, o mənim üçün maraqlı idi.
Siz apponentlik eləyirsinizsə, ziyalı misalı gətirin, predmetlə üzərində danışaq.
Yox, mən indi dedim ki, indi deyirsiniz ki, məsələn, yaltaqlıq eləyirlər və s. Ona görə o sizin nəzərinizdə olan ziyalı artıq yoxdur.
Amma bütün hallarda o qədər var ki, prosto mən dedim ki, biz onu ziyalı saymırıq.
Saymırsınız. Mən də onu deyirəm ki, bax indi o siz onu izah eləyirsiniz. Çox gələcəkdə də ziyalı olacaq. Siz saymasanız və o necə olacaq? Sizin
o eyni formada bu davam edəcək. Yəni əgər el formada ziyalı adlandıran segment varsa, bu hansısa o niyə yaranır? Yəni marketin irəli gələrək bu segment varsa, bu yəni hansı tələblərdən irəli gələrək bu segment yaranır? Və bu tələblər hələ davam edəcək. Yəni bir savadlıq baş verib gedir. Bir savadlıqda da elə bir savad ziyalılar olacaq. Onların sayı da arta bilər.
Bu Azərbaycan müstəqil olandan sonra belə götürəndə hətta o SSR-nin son dövrlərində Qarbaçov dövrü, aşkarlıq və s. yenidən qurma s. Sərhədlər nisbətən zəiflədi və xaricə getmələr başladı. Yəni ki, o məhdudiyyət götürüldü, bir növ götürülməyə başlamışdı. Daha nisbətən asan idi xaricə getmək və həmin vaxtlardan artıq gedənlər var idi. Müxtəlif SSR-nin müxtəlif yerlərindən, o cümlədən Azərbaycandan. Deyək ki, alimlər gedirdi, bəstəkarlar və müstəqillikdən sonra bu biraz da gücləndi bu proses. İndi sizin fikrinizcə bax indiki vəziyyət nə vəd eləyir? Məsələn, getmələr gələcəkdə daha çox olacaq, yoxsa artıq bu dayanır və qayıtmalar olacaq?
Mən fikirləşmirəm ki, qayıtmalar olacaq. Bu tendensiya ola bilsin zəifləyib, o da ondan irəli gəlir ki, gedənlərin böyük əksəriyyəti Azərbaycanda yaşayan başqa millətlərin nümayəndələri idi. Onlar da demək olar ki, hamısı çıxıb gedib. Yəni proses zəifləyəcək, amma davam edəcək. Ola bilsin hansısa cüzi misallar olacaq ki, kimsə qayıdıb. Mən hesab etmirəm ki, bu yəni iri proses baş verəcək.
Bəyədim, buyurun.
Bu beyin axını ilə bağlı deyirsiniz. Bəli. Gərək beyin olsun ki, sonra da axsın da. Bu beyin harada formalaşmalıdır? Azərbaycanın indiki təhsil sistemində sizcə o beyin formalaşa bilərmi? Bizim gənclərimizin çoxusu, xaricdə təhsil alanların çoxusu da ya ümumiyyətlə xaricdən qayıtmaq istəmirlər, Azərbaycana gəlmək istəmirlər, ya da ki, gələndə də burada xarici şirkətlərdə işləməyə daha çox üstünlük verirlər, onda təbii başa düşmək lazımdır. Bizim indiki təhsil sistemində, indiki məktəblərimizdəki bu rüşvətlə, ali məktəblərimizdə o cümlədən bu rüşvətlə, bu xaosla, bu köynə proqramlarla necə demək mütəxəssis yetişə biləcək? O beyin gərək yetişsin, sonra getsin. Amma qayıtmalar məsələsini deyimsə ki, qayıtmalar xara qayıtsınlar və niyə qayıtsınlar? Əgər o yaşadığı indi cəmiyyətdə bir mövqe tutubsa, orada özünün dolanışığını, ailəsini təmin edirsə və ən başlıcası özünün əhəmiyyətini dərk edirsə orada, ona qiymət verilirsə, o bura niyə qayıtmalıdır? Bax, bu suala cavab tapmaq lazım birinci. Mənə deyək ki, bu sualın cavabı o qədər də müsbət deyil.
Elnur Bey, Dağlıq Qarabağ məsələsi nəhayət ki, bizdə Azadlıq Radiosunda da müxtəlif qonaqlar olur, müxtəlif məsələlərlə bağlı danışılır. Hətta deyək ki, ayrıca müsahibələrdə mənim özüm apardığım tanınmışlar verilişi var, orada tanınan şəxslər və yaxud digər verilişlərin işdən sonranın Can Bakı verilişinin qonaqları da bu mövzuya adətən toxunurlar. Hətta özlərinin narahat olduğu məsələdən söz düşəndəki nədən narahatsınız, bu barədə danışırlar kifayət qədər. Bunu Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Frit Azərbaycandadır. Bugün görüşlər keçirdi də, onda bir bəyanat olub ki, müharibə heç nə vəd eləmir Azərbaycana. Yəni, yaxşı heç nə verməyəcək belə. Yəni, müxtəlif xaricdən gələn başqa dövlətlərin rəsmiləri bu barədə danışıblar. Ciddi zərbə vuracağını deyibdi, konkret desək Daniel Frit. Necə fikirləşirsiniz? Bu məsələnin qarşıda necə görürsünüz? İndi danışıqlar gedir, müxtəlif bəyanatlar da səslənir. Bəli ki, yenilik yoxdur. Bugün Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi bu barədə bildiribdi, Xəzər İbrahim, ki, yenilik yoxdur hələ ki, heç nə. Siz necə baxırsınız? Bax, bu gedişinə
bir
yaxın vaxtlarda.
Bu sahədə də paradoks var. Yəni, bir tərəfdən biz rəsmi səviyyədə elan edirik ki, lazım olsa biz hərbi yolla məsələni həll edəcəyik. Nəinki bu işğal olmuş ərazilər, hətta İrəvanı da gedib dağıdacaq. O burası tərəfdən isə biz...
Rəsmi səviyyədə onu deyimlər, amma İrəvanı da
açmaq. Hayır, İrəvanı demirlər. Yəni, belə bir çağırışlar olur, belə bir...
Qətiyyətli bəyanatlar
olur. Bəli, çox qətiyyətli. Yəni ki, biz hərbi yolu məsələ hədəcəyik və eyni zamanda da biz bu yaxınlarda Dağlıq Qarabağa Moskvadakı səfirimizi göndərdik ziyalılarla, qeyd etdiyiniz ziyalılarla bir yerdə. Yəni, burada biraz ziddiyyətli var. Ya biz ermənilərlə vuruşuruq, ya da ermənilərlə qardaşlaşırıq. Bu, yəni, dəqiq strateji addımlar yazılmasa, ictimaiyyətdə bəyan olmasa...
Demək, sizi hələ müəyyənləşdirilməyib.
Bəli, mən sizə bir Bahəddin bəy də ola bilsin, bunu özləşir. Yəni, kütləvi informasiya vasitəsinin rəhbəri kimi siz bilməlisiniz ki, bu siyasəti necə işıqlandırmalısınız. Bizim səviyyədə də hətta biz dəqiq bilmirik. Biz onlarla vuruşacaq, yoxsa hansı bir sülh imzalanacaq. Buna görə mən sualınızı dəqiq cavab verə bilmərəm.
Nə olacaq?
Nə olacaq? Bunu yalnız o da deməkdir ki, ola bilsin ki, hansısa səviyyədə, hansısa gizli danışıqlar gedir. Ola bilsin sabah səhər o Polad Bülbüloğlunun Qarabağ getməsi heç xarici işlər naziri idi, heç prezidentin Dağlıq Qarabağ üzrə nümayəndəsi də bilmirdi. Yəni biz bir səhər ayıldıq ki, artıq bunlar Qarabağda olublar, sonra Bakıya gəldilər, Yerivana getdilər. Heç kimə heç nə bilmirdi. Və həmin səhər bir səhər ayılacaq və xəbər yayacaq ki, artıq sülh imzalanıb. Yəni belə bir ssenari də ola bilər.
Bayatı bəy buyurun. Maraqlı cavab idi.
Bu məsələ ilə bağlı, bəli, çox maraqlı, mən razılaşıram, o ehtimallar var. Demək ki, bizim müdafiə nazirimiz, bir də jurnalistlər ona sual verirlər ki, bəs bu deyirsiniz ki, lazım gəlsə bu hərbi yolla əl atacaqsınız. Bu lazım nə vaxt gəlecək? Deyir ki, lazım gələndə səni də qoşacaq, ona göndərəcək müharibəyə. İndi o lazım hələ gəlməyib, görünür ki, ona bizi qoşuna göndərsinlər. Amma o fikirlə, biraz daha bu zarafat hissəsindən keçsək, danışıqlar gedir və danışıqlar bir neçə demək mərhələdə, mərtəbədə gedir. Qarabağın bağlı danışıqlar birinci növbədə Amerika ilə Rusiya arasında gedir. Demək ki, Amerika, Rusiya, Avropa Birliyi arasında gedir. Sonra orada nə razılaşırsa, o inikas eləyir Azərbaycanla Ermənistan arasına. Orada nə ortaya çıxırsa, təzədən o qayıdır, üzü yuxarıda təzədən baxılır. Yəni, birinci növbədə razılıq, bu məsələnin həlli razılıq orada, yuxarıda olunmalıdır. Orada müharibə məsələsi də orada müzakirə olunur. Sülh məsələsi orada müzakirə olunur. Oradan hansı komanda gələcək? Müharibə məsələsində komanda gəlməyəcək təbii ki. Və sülhün hansı formasında komanda gələcəksə, o formasında yəqin ki, biz sənədlərlə rəsmiləşdirəcəyik.
Yəni, hələlik ki, konkret bu, məsələn, başqa məsələlərdə siz dediniz konkret, deyək ki, ziyalı məsələsində mədəniyyət filan, amma bu məsələdə
bilirsiniz,
konkret
işləyir. Məsələ bir şey deyim də, Azərbaycanla Ermənistan arasında bu məsələ o zaman həll olacaq ki, bunların ya hər ikisi Rusiyanın təsiri altında olsun, çətir altında olsun, ya da hər ikisi Qərbin çətir altında olsun. Amma
ikisi də Rusiyanın təsiri altında olanda, deyək ki, bu məsələ, əksinə bu vəziyyət, bu hadisə baş verdi və həmin müddətdə həll olunmaq.
Razıyam. Yəni, bu məsələ SSR-nin dağılmaz ərəfəsində ortaya çıxmış bir məsələdir. Onun səbəbləri biraz mürəkkəbdir, onu uzun vaxt gedər ona izah eləməyə. Amma indiki situasiyadan və gələcəkdən xüsusilə sizin verilişi mövzuna uyğun olaraq gələcəkdən söhbət gelirsə, bunun gələcəyi belədir ki, indi bu dövlətlər ya Rusiyanın yanında olmalıdır, ya Amerikanın yanında olmalıdır. Bizim yanaşmamız, dövlətimizin yanaşması belədir ki, bu problemin açarı Moskvadadır. Əgər açar Moskvadadırsa, onda o növbəti açarın surətin biz qərbdən yaxtarırıq. Böyle qəribə bir şey çıxır ortaya. Əgər bizə qərb Rusiyanı inandırıb, açarı alıb bizə verəcəksə, o da başqa məsələ. Amma qərb də bizə bunu vəd eləmir və təbii ki, Rusiyada Ermənistan daha çox müdafiə edir, nəinki Azərbaycanı.
Elnur bəy, yekunlaşır vaxtımız, yekunlaşmaq üzrədir, amma mən bir şey sizdən soruşmaya bilmirəm. Bəs futbolun açarını arda axtarmaq. Son vaxtlar bilirsiniz ki, bu bəzi məqamlarda hətta Qarabağda işləyir.
Onu doğrudan da açar edib və sadəcə olaraq indi futboldan heç nə gözləmək lazım deyil. Heç nə. Futbolu biz, yəni biz yəni oynamalıyıq, iştirak etməliyik, amma bilməliyik ki, uduzacaq. Yəni hesabın orada əhəmiyyəti elə də iri deyil. Sadəcə olaraq gənclər, uşaqlar səviyyəsində biz futbolu inkişaf edib bir neçə 10 ildən sonra bəlkə əldə etdik.
Futbol məsələsi belədir ki, açığı biz Azərbaycanda niyə futbol belədir? Onun 12 dənə günahkarı tapmaq lazımdır. Onun biri məşqçisidir.
Bir açarı tapa bilmirik, onun da günahkarlardır.
Oyunçulardır. Və 12 nəfər günahkar tapılıb artıq.
Tapılıbdır. Açardı inşallah tapılar. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Dinləyicilərə xatırladım ki, bugünkü söhbətimizi Elnur Bayımov, Real saytının rəhbəri, eyni zamanda Bahəddin Həziyev, bizim Yol qəzetinin baş redaktoru bizlə aparırdılar. Çox minnətdaram ikinizə də. İşdən sonra verilişi birazdan davam edəcək.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İşdən sonra verilişi davam edir. İndi Türkiyə ilə bağlantı olacaq. Söhbətimizin əvvəlində də vəd elədiyimiz kimi Türkiyə ilə Azadlıq Radiosunun Türkiyə müxbiri Mais Əlizadə ilə telefon bağlantısı olacaq. Mais artıq xəttədir. Bir məsələni deyim ki, bu günlərdə artıq son günlər daha doğrusu Türkiyə ilə bağlı daha çox məlumatlar olur. Bunun bir səbəbi əgər Türkiyədə regionda baş verən hadisələrdirsə, digər səbəbi bu ölkənin rəsmilərinin Amerikaya getməsi, Azərbaycana gəlməsi, bu kimi məsələlər var ki, bunlar da bizi canlı bağlantıda dinləyicilərə məlumatları çatdırmağa sövq eləyir. Mais Ərzadə Türkiyə müxbiri Azadlıq Radiosunun indi telefon xəttindədir. Mais, xoş gördük.
Salam İlqar bəy.
Mais, deməli Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Vaşinqtondadır. Eyni zamanda Abdullah Gül Bakıya gəlir, Türkiyənin prezidenti. Ərdoğanın Vaşinqton səfərindən başlayaq. Nə var? Nə hansı məlumatlar?
Bugün həqiqətən kritik gün kimi biz bu son 5 gün xarakterizə edildi Türk mediasında noyabrın 1 ilə 5-i arası. Saat 20:15-də Ağ Evdə baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan Birləşmiş Ştatlar prezidenti George Bush-la görüşəcək. Tayyib Ərdoğan böyük bir qovluq aparıb buradan. PKK terror təşkilatının şimali İraq ərazisindən, İraq dövlətinin ərazisindən istifadə edərək Türkiyənin narahat etməsini, Türk əsgərlərinin qətlə yetirməsini, Türkiyənin torpaqlarına terror törədilməsinə qarşı Birləşmiş Ştatlardan qətiyyətli addım atmasını tələb edəcək. Çünki Türkiyə ilə Birləşmiş Ştatlar arasında çox xüsusi münasibətlər var. 1950-ci illərdən başlayan çox yaxın müttəfiqlik var. NATO çərçivəsində hər iki ölkə bir-biri ilə sıx şəkildə əməkdaşlıq edir. Eyni zamanda beynəlxalq terrora qarşı çox sıx şəkildə əməkdaşlıq edir. Buna görə də Tayyip Erdoğan PKK terroruna qarşı qərarlı addım atılması üçün Birləşmiş Ştatlar prezidenti George Bush-la məsələləri müzakirə edəcək. Nə gözlənilir? Bugünkü bu sualla biz müraciət etdik Türkiyədə bu işdən yaxından maraqlananlara, məşğul olanlara. Əlbəttə, baş nazir Erdoğan bilir ki, onu qanə edici cavab almazsa George Bush-la görüşündə Türkiyədəki etiraz dalğası, terora qarşı yüksələn etiraz dalğası eyni zamanda hökumətə qarşı yüksələn etiraz dalğasına çevrilir. Bu dalga daha da yüksələ bilər. Onun üçün maksimum dərəcədə istifadə etməyə çalışacaq. Bu görüşdən daha təmin edici, qanə edici cavablar alsın terora qarşı mübarizədə. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarının cavabı aşağı-yuxarı bəllidir. Condoleezza Rice dövlət katibi ayın ikisində Türkiyəyə gəldi. Türkiye'de Prezident, Başnazir ve Xarici İşler Naziri ile görüşenden sonra ayın üçünde İstanbul'da İrak'a konuşu devletlerin Xarici İşler Nazirlerinin toplantısında iştirak etti. Bir növü bu, Kondoliza Rais'in Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye rehberleriyle görüşmesi, ondan sonra İstanbul'da İrak'ın Başnaziri, İrak rehberleri ve Türkiye rehberlerinin Kondoliza Rais'le birlikte görüşler geçirmesi bir növü sanki İrak'a zaman kazandırdı, vakt kazandırdı kimi görünür. Ve buradan Orta Şerq'e hareket eden de TR'de jurnalistlerle sohbetinde Kondoliza Rais bildirir ki, Türkiye'nin Şimali İrak'da geniş miqyaslı əməliyyat hərbi əməliyyat keçirməsinə qarşıdır. Görünür ki, ehtimal olunur ki, eyni şeyləri də bugün Prezident Bush Başnazir Erdoğan'a deyəcək. Amma buradan hansı nəticə çıxacaq? Yenə başqa bir qrup mütəxəssislərlə danışanda, ekspertlərlə danışanda bildirirlər ki, bu o qədər asan məsələ deyil ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları açıq dəstək verməzsə, Türkiyə Şimali İraqda terrora qarşı hərbi əməliyyat keçirsin, Türkiyə həmən dəqiqə hərəkətə gedəcək və PKK terrorunun kökünü qurudacaq orada. Bunlar çox asan məsələlər deyil. Türkiyənin orada əməliyyat keçirməsi də çox asan olmayacaq. Çünki bölgədə başqa istiqamətdə cərəyan edən hadisələr var. İran məsələsi var, İraqın torpaq bütövlüyü məsələsi var. Amerika Birləşmiş Ştatlarının öz mənafeləri var. Ona görə də məsələ mürəkkəb olaraq qalmağa davam edir, İlqar bəy. Saat 20:15-i, yəni təxminən Türkiyə vaxtı ilə saat 21-i gözləyəcək, oradan çıxan nəticəyə baxacaq. Buna paralel olaraq biliriz ki, Türkiyə prezidenti
Prezidentin gəlişi, bəli, o barədə də mən soruşmaq istəyirdim. Hansısa bununla bağlı fikirlər, proqnozlar var mı?
Çox da gündəlik də deyil, mən sizə deyim. Çünki Türkiyəni bu dəqiqə həyatı dərəcədə yaxından maraqlandıran məsələ bu PKK terror təşkilatının kökünün qazınması məsələsidir. Biz biliriz ki, keçən həftənin 4-cü günü prezident iqamətgahında prezident Abdullah Gül azərbaycanlı jurnalistlərlə, həm Bakıdan gəlmiş, həm də burada akreditasiyadan keçmiş jurnalistlərlə görüşdü. Mən orada çox təəssüf etdim ki, Echo qəzetinin nümayəndəsi çox yaxşı bir sual verdi. Türkiyə ilə Azərbaycan nöqteyi nəzərindən bugün çox böyük əhəmiyyətə malik olan Türkiyə ilə Azərbaycan arasında təhlükəsizlik müqaviləsi, hərbi əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanacaq, amma bu sual qarşılığa düşdü, cavablandırılmadı prezident Gül tərəfindən. Prezident Gül'ün gəlişində də əlbəttə Prezident Gül buna çox əhəmiyyət verir. Çünki Xarici İşlər Naziri olan vaxt mən bilirdim ki, onun Azərbaycana gəlib bir neçə gün gəzmə, xalqla iç-içə olma niyyəti var. Və indi bunu reallaşdıra bilir. Gəncəyə gedəcək Prezident Gül. Çox böyük miqdarda iş adamları ilə gəlir. Universitetdə çıxış edəcək, məclisdə çıxış edəcək. İş adamları heyəti ilə gəlir ki, bunlar Azərbaycana yeni sərmayələr gətirsinlər, investisiya qoysunlar. Prezident Gül bizimlə görüşündə dedi ki, bu fəxr edici bir haldır ki, Azərbaycanın iş adamları gəlib indi Türkiyədə investisiya pul gətirirlər və məsələn PET kimi Türkiyə neft kimya sənayesinin SOKAR tərəfindən alınmasın qeyd etdi orada. Mən etiraz etdim ki, bu iş adamları almayıb bunu, bunu dövlət alan da yenə dövlət müəssisəsidir. Ona görə bu əlaqələri daha çox iş adamları səviyyəsində çıxarmaq daha düzgün olardı. Bu məndə Türkiyə nin özünün, yəni hökumət səviyyəsindəki gündəlikdə bundan da Amerika məsələsi daha çox mətbuatında, medianında və hökumətin də gündəliyində daha çox yer tutur. Nəinki Prezident Gülün Azərbaycana səyahəti.
Aydındır. Mais bəy, çox təşəkkür edirəm bugünkü məlumatlara görə. Sabah da biz Abdullah Gül Türkiyə Prezidenti Azərbaycanda olanda görüşlər keçirəcək və ola bilsin ki, biz özümüz bu barədə məlumatlar verəcəyik. Türkiyə ilə bağlı əlavə məsələlər olsa sizin də fikirlərinizi öyrənəcəyik. Çox minnətdaram sizə. Azadlıq Radiosunun Türkiyə üzrə müxbiri Mais Əlizadə idi. İndicə işdən sonra verilişinin efirində, telefon bağlantısında verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Dinləyicilərə bir daha xatırladım ki, bugün mən İlqar Rəsulun təqdimatında işdən sonra verilişi bir neçə mövzuya toxundu. Son mövzumuz isə Daniel Fridin demokratiya çağırışlarına Azərbaycan nə cavab verəcək forumun sualı idi. Burada gələn məlumatlardan, münasibətlərdən birini mehman yazır. Bakıdan Daniel Fridə qədər də bu cür çağırışlar çox olub. Onun dediyinə görə bunlar görüntüdür. Azərbaycan özü hər şeyi həll eləməlidir və sübut eləməlidir ki, 1918-20-ci illərdə yaratdığı hakimiyyət təsadüfü deyil. Qurudan götürülməyib və demokratik hakimiyyət olub. Yəni bunu demək istəyir. İşdən sonra verilişi yekunlaşır. Sabah görüşənə qədər mən İlqar Rəsul sizinlə xudahafizləşirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Uçtu da, yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın. Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.